Gospod Gregor Novak, odločili ste se za tožbo proti državi. Zakaj mora biti najprej pojasniti našim poslušalcem?
Ja, za tožbo za 3,3 milijona evrov smo se odločili, ker država v zadnjih dveh letih ni ukrepala, da bi zaščitila lastnike sončnih elektrarn, ki so investirali v net metering. Namreč obljube zadnjih 8 let je bilo veliko in tudi uredbe, podporna scheme in država je novačila in vsi smo promovirali samo oskrbnost in sončne elektrarne, zato da smo dosegli cilje vsi skupaj v državi, da država ne plačuje kazni, da je dosegla 25% samo oskrbnost iz obnovljivih virov do leta 2020, sicer je zamudila 3 leta, ampak ja, smo dosegli 23. Potem, ko je pa to bilo doseženo, je pa država obrnila hrbet, najprej seveda nam dobaviteljem, je na nas enostavno pozabila in je stroški, ki so zaradi net meteringa, zaradi podporne sheme, jih enostavno prepustila dobaviteljem in ko smo seveda dobavitelje to opozorili vsi skupaj, ta večji dobavitelji in sam kontakt je bil tu pobudnik, je država sicer v prvi fazi obljubila, da bo 2024 to zadevo rešila, potem to ni naredila, potem je se opravičila, pa so rekli, da bo to naredili 2025, Res so potem celo zapisali en predlog na našo pobudo dobaviteljev v predlog zakona, ampak potem na žalost nas poleti obvestili, da so se premislili, da tega ne bodo rešili in da se naj dobavitelji znajdemo po svoje. To je nekorektno do dobaviteljev. Naj omenim, da tu nastajajo ogromni stroški. V letošnjem letu so te stroški predejamo nekje med 35 in 40 milijonov evrov za vse dobavitelje. Sam kontrakt je imel v prvi polovici leta že 1,3 milijona evra stroškov, v drugi pričakujemo podobno številko in je seveda ta breme na 2 milijona evrov podlage stroškov, ki smo jih že morali plačati lanskem letu, seveda nevzdržen. In smo pač enostavno se odločili, da s 1.11. ukinemo storitev net meteringa, na žalost ne po naši volji, ne po naši želji, ampak enostavno pod prisilo države, ki nas je v to prisilila in na drugem koncu probamo seveda vsem strankam pa poiskati neko rešitev ali z baterijskim hranilnikom ali kakoršnokoli individualno rešujemo vsako stranko posebej in z vsako se pogovarjamo, z vsako iščemo rešitve in probamo vsaj ublažiti to težavo. Tožba je pač bila neizogibna. Jaz tudi kot direktor podjetja sem dolžen odreagirati, zaščititi tudi družbo kot tako po zakonu o gospodarskih družbah in tudi pod moja moralna naloga za naše ljudi v podjetju in za naše stranke vse v celoti. Nas zelo žalosti, da smo pač enostavno moramo strankam, ki smo jih 8 let pridobivali, zdaj jih prositi nekatere, da zamenjajo dobavitelje in grejo konkurenci. Veste, to delajo, to se lahko vprašamo, kdo je tu nor. Ampak mi tega ne želimo delati, ampak smo to prisiljeni in na tak način pač enostavno probamo rešiti tudi naše stranke, tudi zadevo. Seveda pa na sodišču pa doseči tudi neko pravico za nas in seveda za vseh 62 tisoč investitorjev v sončne elektrarne v Sloveniji.
Kako je s tem, kako je to področje urejeno drugod, da ima v drugih, nam primer, ime evropskih državah?
Ja, net metering niso imele vse države, ampak tiste, ko so ga imele, pač imajo neko schemo, ki je stabilna in potem seveda v nekem obdobju se pride mogoče na neko drugo schemo. To je normalno. Če država da neko podporno schemo, ki jo je dala v net metering 2016, jo uveljavlja 2016, ne, zdaj to 8-9 leta, ne, je pač mora biti neko prehodno obdobje stabilno in to si želimo vsi v gospodarstvu. To je prehodno obdobje, da vemo, kaj bo v naslednjih letih in tudi investitorji si to želijo. V tujini to večinoma deluje. V nekaterih državah, ko smo pa videli, da to ni bilo tako, recimo Češka pa Španija, je pa prišlo na Evropsko komisijo in na Evropsko sodišče in se je čez leta to uredilo, a te države so imele veliko škodo zaradi nezaupanja na finančni trgi, zaradi tovrstnih retroaktivnih posegov. Ne želimo si tega v Sloveniji, vemo, da investicije potrebujemo v energetiki in če bo država na tak način nadaljevala, bo na breku v tveganje spravila celotno državo na področju energetike pri zagotavljanju finančnih virov iz Evrope.
Pravite, da imate rešitve. Omenili ste že baterije. Koliko vaših strank se je odločilo za te baterije? Kako, na kakšen način jim pomagate?
Ja, mi vsaki stranki individualno zračunamo, kaj bi ta baterija, če investira in kakšna baterija bi z njej kaj bi ne prinesla. Zdaj, razvili smo novo storitev, da dobi tako imenovane bonus viške, torej dobro imetje, mi baterijo upravljamo in nekatere stranke so to kar sprejele in so pač enostavno obupale nad obljubami države in so zdaj na tak način manj, a pa neodvisne, so bolj odvisne od trga in od našega upravljanja, kar je njim v redu in dejansko so imeli te naše stranke čez poletje tudi račune nič evrov, zato ker so naredili toliko dobro imetja, da so računi bili nič. Vključno z omrežnino, vključno z DDV-jem, kar nekaj seveda treba plačati in tudi te stroške je elektrika čez poletje pokrila. Tako da v bistvu nekaterim strankam je to zelo ugodno, seveda vse stranke pa pač tega ne zmorejo, ker ene so investirale pred kratkim v sončno elektrarno, v toplotno črpalko in zdaj ne morejo še v baterijo, enostavno je preveč. In takih stranki kar nekaj, je tudi nekaj, ko so šli v, potem v penzion in tako naprej in pač se tega ne morejo. In zdaj tem strankam poskušamo jim prosimo, da zamenijo dobavitelja, da grejo na nekega drugega dobavitelja, ki še sprejema, ki jih ni več veliko in da potem moče nekaj časa še pri tem dobavitelju prebrodijo, dokler bo tudi ta storitev pri njih na voljo, kar pa ni zihar, da bo tudi tam več dolgo.
Gospod Novak, le še to, kritični ste do države, pričakovali ste rešitve, ni jih bilo, ste eno edinih zasebnih podjetij na trgu električne energije. Zdi se, kot da ste tem kar trn v peti.
Ja, tako se nekako res zdi. Namesto, da bi inovativna podjetja v Sloveniji podpirali, namesto, da bi nam država pomagala, da bi zdaj bili že v parih evropskih državah, da bi v Sloveniji zaposlili, imeli smo že 100 zaposlenih, da bi imeli zdaj 200 zaposlenih in bi plačali v Sloveniji ogromno davkov in prenesli v državno blagajno, se nekako zdi, da nas ovirajo na vseh področjih in nekako nas želijo izriniti iz trga, kar je seveda nekako nesprejemljivo in tudi mislim ne gospodarno za Slovenijo kot tako in tudi to ne kaže neko pametno prihodnost državne politike, da se tako ukvarja, tako dela z privatnimi inovativnimi podjetji.
Ampak vi se nadaste?
Seveda ne, če ne račne imete izhodne konference, ne bi bili tu, ne bi se borili, mi se mu borili, mi se že borimo na nek način s temi stvarmi 3 leta in se bomo tudi naprej, mi smo prepričani, da bomo to bitko dobili in po vsaki bitki mislim, da postaneš na koncu močnejši. Prosim.